Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase Liene Stalidzāne, Kristīna Petermana, Ieva Kūlīte un Baja Beglīte Ungārija izcīnīja Eiropas kausa bronzas medaļas. Trio, izņemot Liene Stalidzāne, kas mācās Kanādā, pārējās sabrauc kopā uz treniņiem Rīgā. Oskara Kalpaka vidusskolā satika meitenes, kad viena no viņām bija mērojusi ceļus treniņu no Siguldas, bet otra no Liepājas. Iepriekšējās sezonās Kūlīte un Eglīte TTT Rīga komandā spēlēja klasisko basketbolu, Petermana pārstāvēja valsts otro spēcīgāko vienību no Liepājas, bet Stalidzāne pēc vairākām sezonām Latvijas universitātes komandā 17. Gadā sāka studēt Kalgari universitātē. Par Tokijas sapni, kas vēl nav izsapņots, arī piespēles turpinājumā. Baja Beglīte, pirmā no četrām, jā? Tātad vispirms apsveicu medaļu tiešām skaista. 3x3. Īpaši arī necerējāt braucot, ka būs medaļa, vai ne?
Nu tā, ka varbūt skaļi vai tāds nospraus mērķis medaļa noteikti, ka nebija tik ambiciozs, bet redzot, kāda ir apažgrupa, mēs zinājām, ka mēs varam tikt vismaz ārā no apažgrupas un ka mums jātiek. Un, protams, kaut kur galvā jau tas mērķis medaļa jau ir vienmēr, tu braucot uz jebkurām sacensībām, tu vienmēr gribi tiekties pēc tā augstākā, pēc tās medaļas. Un,
Es jau kādā no intervijām teicu, ka man ir atmiņā treneri Jura Garkalna teiktais, ka tu esi viena no talantīgākajām jaunajām basketbolistēm, tas jau gan bija pirms gadiem, kad viņš to teica, tad entās traumas, tad arī izlases direktors paziņoja, ka tu beidzot arī karjeru lielajā izlasē, ja? Tā ir tiesa, vai tu vēl tagad tāds svārstīgais? Un tagad pēkšņi, kā zibens no skaidrām debesīm, tu esi atradusi citu nišu un izcils pierādījums.
Jā, tā mana, bet es negribētu teikt tādus, nezinu, skaļus vārdus beidzu izlasē spēlēt, jo nu, es tur neesmu bijusi varbūt tik daudz tajā sastāvā. Tādi vārdi, man liekas, ir pa skaļu, bet jā, šobrīd manas tās traumas, ir sevišķi pēc sezonas, bija tādas, kas slika mazliet samazināt slodzes un varbūt to vasaru paņemt brīvāk un no tā 5x5 basketbola atpūsties. Un tad jā, tiešām kā zibens no debesīm nāca piedāvājums uzspēlēt 3x3. Un jā, un tajā brīdī pat īsti nebija, pat neaizdomājos līdz tam, ka tiešām, kad vasara varētu beigties ar bronzas medaļu Eiropas čempionātā. Paldies sportskolā jaunatnē, kas ar mani strādāja, Aigaram Neripam, Lilitai Bergvaldei un Aināram Čukstēm, kuri, es domāju, ielika tos pamatus man, kādi man ir un savā ziņā izveidoja man pa spēlētāju, kādas esmu. Protams, arī maniem vecākiem, kuri, var teikt, pa tos pirmos pamatus viņi ielika, jo cik es atceros, ka es aizgāju trenēties uz sportskolu, es jau mācēju gan driblēt divu soli un vispārējo, ko tajā brīdī mācīja. Un, protams, pēc šīs bronzas medaļas mēs redzam, ka mēs varam kaut ko sasniegt Eiropā un mums visām ir tā sajūta, ka tiešām nopietni tam pieejot, mēs arī varam kaut ko lielāk izcīnīt tālāk.
Paldies, lai izdodas sapņus piepildīt.
Paldies, liels.
Ieva Kūlīte, apsveicu ar šo medaļu. Un
paldies par apsveikumiem pirmkārtā. Jā, 3x3 noteikti ir vismaz manā dzīvē jauna motivācija, jaunas emocijas un tāda laime. Tāds spēks, kādas izjūtu šajā Eiropas čempionātā, godīgi sakot, nebija just.
Sportā jau nepavilta saka, ka ir veiksmes faktors, bet veiksmu uzsmaida labākajiem vai tiem, kas to ir pelnījuši. Kā tu nonāci līdz 3x3 basketbolam? Tu biji rezultatīvākā no sava kvarteta vai tu jūti, ka tev tieši potenciāls šajā elementā, jo nu, nevienmēr tie, kas varbūt zālē sev var pierāda arī tādā īslaicīgā momentā, kad esi vajadzīgs.
Es 3x3 basketbolu spēlēju jau diezgan sen, kāds 8 gadus. Geto basket katru vasaru man obligāti jādara. Man patīk 3x3 basketbols. Es tādām emocijām lielām un tādu spēku, un tā spēka spēle ir tas, kas man tā kā vada, un tad es varu izpausties.
Tas bija tev tā kā papildu sportskolē?
Tas tā kā pēc sportskolas, vairāk jau profesionālajā sportā vasarā uzturēt sev formā un spēlēt. Un tad es sapratu to, ka tur tu vari izpausties visos elementos, gan tehnikā, gan spēkā, gan pārbaudīt sevi, gan uztrenēt ātrumu.
Kas ir tie treneri, kas varbūt deva tev šo ticību, ka baskets ir tas, kas dod ne tik emocionālo baudu, bet arī varbūt kādu lieku eiro maciņā?
Kolibrī un tad tālāk Ventspils Spars. to lielāko jau iegūst tajā reālajā basketbolā, lielajā pēc tam sporta skolām. Un tad saproti, kad es spēlēju Spānijā, tur man ielika tādu reālu fizisko. Un tad, kad es spēlēju Vācijā, tur jau bija spēka spēle, un tas viss apvienojās. Un tad izveidojās.
Vai tu jūti sevi kā tādu līderi šajā kvartetā, ja tā drīkst teikt, nu, šī kaut vai šī rezultīvā spēle? Vai jums ir sadalīti arī pienākumi, tas, kas var iemest? Nu, visiem ir jāprot iemest, nu, visi arī droši vien var iemest. Kā jūs spējat, varbūt, norieģēt atkarībā no situācijas, vai ir šie pienākumi gan sadzīvē, gan uz laukumu?
Nu, šeit nav tā izteikti, ka te būtu kapteinis, kas tā kā visu nosaka. Bet es cenšos uzņemties tādu līderu lomu, cenšos tā kā savākt, pateikt meitenēm, kur jābūt, kā jābūt, jo viņas vairāk spēlējuši 5-5 basketbolu un bieži nepamana tās ātrās izspēles, tad es cenšos uz laukumu tieši ātri izbļaut, tur tas dot piespēli vai ej, un tad atrodam tās vietas. Nu, treniņā jau atstrādājam, kur kam jāmet vairāk, atrodam, kuram stiprāka puse, kas vairāk zem groza. Jāpieiet profesionāli, jo mēs šobrīd tā kā spēlējam par tām olimpiskām spēlēm, par to kvalifikāciju darīsim visu, lai tiktu.
Kā mēs olimpiskās vienības kaut kāds atbalsts.
Tas pēc jaunā gada tas būs. Pagaidām mums jākrāj tie punkti ir cik vien var līdz novembrim. Mums ir jābūt Eiropas desmitniekā, lai tiktu uz kvalifikāciju. Mēs šeit Latvijā taisīsim turnīrus. Mēs mēģināsim iesaistīt visus meitenes, ko vien varam iesaistīt, lai viņas mums palīdz. Tā kā visi Latvija kopā un tad cenšamies tikt uz kvalifikāciju.
Tik veiksmi, paldies par sarunu.
Paldies.
Tagad saruna ar Kristīnu Petermani, un kā jau mēs pirms sarunas aprunājāmies, kā liepainieki ir alaži bijuši gan Latvijas izlasēs, gan nacionāli patriotiski, gan basketbols, nu, sitis augstu vilni jau entos gadus entajās paudzēs. Varbūt vispirms par tiem treneriem, kas tev ir devuši to ieguldījumu, kurus tu gribētu izcelt, Liepājas sporta skola, joprojām ir?
Jā, sveiki, tātad pirmā trenera man ir Valdi Jurēviča, kas pavadīja kā visu sporta skolas gadus, tad pievienojos, tad, kad lielai komandai pēc 9. klases, tad man bija trenera Līvija Alplūka. Paspēlēja arī vienu gadu pie Aivara Vīnberga, Armands Misus, un tagad Liepājas klubā Kaspars Mājinieks.
Kā tu nonāci, varbūt līdz tai domai, ka tas 3x3, tas ir mans basketbols, un tās pozīcijas ir tās, kur tu var dot tvartavu?
Es īstenībā neesmu varbūt tik profesionāli paspēlējusi, es esmu tepat pa Latviju. Man laikam prioritāte bija tā izglītība, es tiku uzreiz Latvijas augstskolā un turpināju tā kā vienkārši to basketbolu, nu, savienoju ar mācībām. Un pa vidu visam man arī divi bērni ir piedzimuši un 3x3 izlasi, nezinu, laikam tas, ka mani, nu, pamanīja tas, ka es esmu tādas asas spēles piekritēji. Varbūt, nu, cīnos, ņemos. Un...
Jā, tā droši vien atbild uz jautājumu, ar ko 3x3 spēlētājs ir īpašs vai ar ko viņam vajadzētu būt īpašam salīdzinot ar tādu komandas spēli, kur var kāds atnākt un tev nomainīt. Tev ir jāpieņem lēmums tagad, tev ir tā bumba jāpārķer tieši šajā mirklī un tu nedrīkst neko tur vēl filozofēt un štukot varbūt mazliet vēlāk.
Tieši tā, nu es vienmēr uzsvaru, kas man pašai palīdz, ir laba fiziskā sagatavotība šajā sporta veidā, jo tā nebūs, tad arī tie lēmumi tiks pieņemti pilnīgi, nu, aplami. Protams, arī, nu, šeit spēlētāji nogurst un uz tām beigām jau var redzēt, nu, tad, kur ir tas lūzumpunkts. Tad tā fiziskā sagatavotība, noteikti psiholoģiskā arī, cik tu spēji izturēt to augsto intensitāti, jo, nu, klasiskajā basketbolā to arī pasēd reizēm, nezinu, pusspēli var nosēdēt un pēc tam uziet laukumā arī, tas nav viegli, protams. Un šeit brīžiem ir tā, ka cīnās par to maiņu, ja godīgi, nu, pieņemsim, ja ir tie 30 grādi un ir grūti. Un...
Vai tās ir tās mūsu vēsturiskās tradīcijas vai tomēr jūs esat atraduši citu? Katra vajadzīgajā pozīcijā ar pareizajiem raksturiem un ar spēju pieņemt pareizo lēmumu.
Jā, noteikti. Es domāju, ka šis sastāvs ir ļoti labs. Tādā ziņā, kad mēs pazīstam vienu otru, mēs zinām, ko dara katra. Un, teiksim, personīgi es zinu, ka es katrai no šīm meitenēm varu uzticēties un ka viņas cīnīsies līdz galam. Nu, vienalga, kāds rezultāts būs. Un arī man liekas, ka tajai vīrieši izlasē ir pilnīgi tas pats. Nu, tas cīņas spars, ka viņi... nepadodās, un tas jau mums latviešiem nu, tāds arī ir, nu, ka mēs vēsturiski cīnāmies par kaut ko, un te ir jābūt kā māsām kopā, kas vien par otru kritīs un paslavēs, kādreiz arī kāds karu vārdu pateiks. Tā atslēga ir tas cīņas spars.
Mēs arī šajā sarunā pat nerunājam par ceturto meiteni, kas ir Kanādā, ja? Jā. Kādas iespējas jums ir tomēr trenēties kopā?
Jātic saviem spēkiem, jo tu kaut ko ļoti gribi, un tas ir kaut kas labs ar labu mērķi. Tad visu var savienot. Protams, kaut kas tiek ziedots, kaut arī, ja vai ir bērns un man ir divi bērni, kaut kur viņi paliek it kā bez mammas uz to stundu, bet pēc tam mamma atbrauc ar medaļu un visi ir priecīgāki. Tad mums jau sportā ir tāds darbs, kad, nu, teiksim, es varu savienot. Atbraucu no Liepājas, es palieku reāli 2-3 dienas, pārējo es strādāju individuāli un tas pats arī citām meitenēm. Fizisko mēs individuāli strādājam, mēs jau pazīstam savus ķermeņus. Tā saspēle veidojās šajos treniņos dažos.
Tad lielākā nu, pašuparēšanās, ja tā drīkst teikt, ir tev, jo tev jābrauc no Liepājas tā kā tālāk, ja?
Lienai no Kanādas jālido. Tikpat labi Ievai no Siguldas viņa brauc turp atpakaļ. Es jau atbraucu uz Rīgu, es palieku pa nakti un man tā ir bišķiņa tāda maza arī atpūta no manas rutīnas Liepājā. Es Rīgā izdaru savas darīšanas, es trenējos, daru tas, kas man patīk. Man tā šosija Rīga Liepāja ir tik pierasta, kad mēs jau ar vīru arī runājam. Šodien mēs arī atbraucām, viņš man atveda. Nekas trakstas nav un pie tā pierodu, vienkārši pa ceļam es pat varu pastrādāt, sastādīt treniņu grafikus.
Kas ir tas, ko klausītāji, skatītāji, līdzjūtēji var palīdzēt. Es saprotu, jūs organizēsiet turnīrus, lai šos reitingu punktus krātu. Mm-hmm. Kas ir tas, ko cilvēki no malas var palīdzēt, lai 3x3 basketbolā dāmas kvalificētos olimpiskajām spēlēm? Un kas vēl ir tie varianti, kas jums tomēr ir jāizdara pašām, lai tikt pie šiem punktiem un pie Eiropas desmitnieku, cik saprot, ja? Mm-hmm.
Mums ir jāspēlē turnīri un noteikti viss, kas ir saistīti ar basketbolu, tajos ir jāpiedalās. Kaut vai liekas, ka kā mēs tur varbūt nespēlēju jau sen, bet īstenībā tas 3x3 ir tik nu, atraktīvs sporta veids, nu, vienkārši ir jāpiedalās un jāatbalsta tas. Un arī jānāk atbalstīt tie turnīri, tie, kas cilvēki no malas, vecāki, bērni. Jo vairāk turnīri mēs savā valstī uztaisīsim, jo uzreiz mums būs vairāk reitingu punkti, kas ceļ mums to Latvijas vērtību uzreiz augstāk, un mēs tiekam tālāk.
Radio klausītāji, kas var, lai piedalās un spēlē, un tā mēs visi būsim procesā.
Jā, tieši tā, paldies.